ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่11พฤษภาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทหารยูเครนเผยรัสเซียถอยร่นออกจากสมรภูมิบาคมุตหลังถูกโต้หนักคุมตัวอดีตนายกปากีสถาน8วันรอพิจารณาคดีคอร์รัปชันและขายชาติรัฐบาลเงาเมียนมาตอบรับแผนสันติภาพอาเซียนแต่ไม่ไว้ใจฝ่ายทหารและรู้จักบัตตี้ฮอลลี่เจ้าของมงงานประกวดสุนัขเวทีใหญ่ของสหรัฐนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานตรวจสอบข่าวเมื่ออดีตหัวหน้าทีมสำรวจอวกาศรัสเซียย้ำความเชื่อที่ว่าสหรัฐยังไม่เคยส่งยานไปดวงจันทร์จริงๆส่งท้ายวันนี้ครับผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าความเหงาทำให้เสี่ยงเสียชีวิตพอกับการสูบบุหรี่นะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับวันนี้มีความคืบหน้าที่สถานการณ์สงครามในยูเครนนะครับโดยเฉพาะที่เมืองบาคมุต
ใช่ครับเพราะว่าในวันพุธนะครับทางทหารยูเครนออกมาเปิดเผยว่ากองพันทหารราบของรัสเซียได้ถอยร่นไปจากเขตแนวหน้าติดเมืองบาคมุตแล้วครับซึ่งเป็นการยืนยันโดยหัวหน้ากลุ่มรับทหารรับจ้างแวกเนอร์กรุ๊ปของรัสเซียซึ่งบอกว่าทหารรัสเซียแตกทัพออกไปจากแนวหน้าที่ว่าจริงครับต่อมาผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นดินยูเครนระบุว่ากองกำลังทหารรัสเซียในบางส่วนของเมืองบาคมุตได้ถอยทัพไปจากแนวหน้าราว2กิโลเมตรซึ่งเป็นผลมาจากการโจมตีโต้กลับของกองทัพยูเครนครับอย่างไรก็ตามนะครับทางการรัสเซียยังไม่ได้รายงานว่ากองพันยานยนต์ติดอาวุธที่72ละทิ้งฐานที่มั่นทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของบาคมุตจริงหรือไม่ครับคุณสงพจน์ซึ่งทางรอยเตอร์ก็ยังไม่สามารถยืนยันสถานการณ์ที่ว่าได้เช่นกันทั้งนี้เมืองบาคมุตถือเป็นสมรภูมิที่มีกำลังสถานการณ์การต่อสู้ยานดูเดือดที่สุดระหว่างทั้ง2ฝ่ายนะครับแล้วก็เป็นเป้าหมายที่รัสเซียต้องการยึดครองให้ได้ตลอดฤดูหนาวที่ผ่านมาด้วยเยฟเกนีพริโกชินหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์ระบุในวันอังคารนะครับว่ากองพันที่72รัสเซียได้ละทิ้งฐานที่มั่นจริงหลังจากสูญเสียกำลังพลราว500คนครับทางด้านโฆษกกองบัญชาการภาคตะวันออกของยูเครนเซอร์ฮีเชรวาตีมีคำแถลงว่ากองพันยานยนต์ติดอาวุธที่72ของรัสเซียเสียหายอย่างหนักแต่เรายังไม่สามารถทำลายทั้งกองพันได้และบอกว่าสถานการณ์ในบาคมุตยังยากลำบากเนื่องจากศัตรูยังคงพยายามโจมตีอย่างหนักเพื่อยึดเมืองแห่งนี้ให้ได้ครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับหัวหน้ากลุ่มแวกเนอร์ขู่ว่าจะถอนกำลังออกจากบาคมุตหากรัสเซียยังไม่ส่งกระสุนสนับสนุนเพิ่มเติมและในวันพุธนะครับพริโกชินเปิดเผยว่าทางเขาได้รับลูกปืนใหญ่เพียง 10% ของจำนวนที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้นนะครับคุณสมพจน์นอกจากนี้เขายังแสดงความกังวลต่อการโต้กลับของยูเครนเพื่อยึดคืนดินแดนที่รัสเซียรุกได้ไปในช่วงเริ่มต้นของสงครามกลับคืนมาด้วยครับ
ครับผมไปต่อกันที่ปากีสถานนะครับตอนนี้กำลังมีความวุ่นวายทางการเมืองเลยทีเดียวนะฮะ
ครับ
ศาลพิเศษต่อต้านการทุจริตของปากีสถานมีคำสั่งให้ควบคุมตัวอดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถานอิมรานข่านเป็นเวลา8วันขณะรอการพิจารณาคดีในหลายข้อหานะครับท่ามกลางการประท้วงทั่วประเทศแล้วก็มีการปะทะกันระหว่างผู้สนับสนุนอิมรานข่านกับตำรวจปากีสถานด้วยคานถูกนำตัวขึ้นพิจารณาคดีต่อศาลที่กองบัญชาการตำรวจในกรุงอิสลามาบัดในวันพุธนะครับภายใต้การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด1วันหลังจากที่เขาถูกกองกำลังกึ่งทหารจับกุมตัวและคุมขังไว้ในกรุงอิสลามาบัดอดีตผู้นำวัย70ปีของปากีสถานถูกควบคุมตัวขณะเตรียมรับฟังข้อกล่าวหาหลายสิบข้อนะครับที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายคอร์รัปชันกบฏขายชาติและข้อหาอาญาอื่นๆอีกมากมายอิมรานข่านอดีตนักคริกเก็ตชื่อดังที่หันมาเล่นการเมืองกล่าวกับผู้พิพากษาในวันพุธว่ากองกำลังรักษาความมั่นคงทำร้ายตนก่อนที่จะลากตนออกไปจากที่ทำการศาลเมื่อวันอังคารการจับกุมตัวเขานั้นนำไปสู่การประท้วงใหญ่โดยผู้สนับสนุนพรรคปากีสถานทีฮริกอีอินซาฟหรือว่า PTI ที่ข่านเป็นหัวหน้าพรรคนะครับรวมทั้งเกิดความรุนแรงในกรุงอิสลามาบัดและอีกหลายเมืองทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนะครับตำรวจปากีสถานจับกุมสมาชิกพรรค PTI หลายร้อยคนรวมทั้งผู้นำระดับสูงของพรรคในปฏิบัติการปราบปรามทั่วประเทศในวันพุธนะครับผู้สนับสนุนข่านชุมนุมด้านหน้ากองบัญชาการทหารที่เมืองลาวันปินดี ติดกับกรุงอิสลามาบัดพร้อมตะโกนด่าทอผู้นำกองทัพที่ขานบอกว่าเป็นผู้ขับไล่เขาลงจากตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วและตั้งข้อหาที่เลื่อนลอยเพื่อเอาผิดเขานะครับ
ครับ
ทางการปากีสถานสั่งให้กองกำลังกึ่งทหารเข้าประจำการเพื่อช่วยควบคุมสถานการณ์ในเมืองใหญ่ต่างๆหลังจากที่มีผู้ประท้วงบุกเข้าไปในบ้านพักของนายทหารระดับสูงในเมืองลาฮอร์และก็เมืองเปชวาด้วยนะครับคุณนพรัตน
์ครับและในวันพุธนะครับทางกองทัพปากีสถานก็มีแถลงการประณามผู้นำและผู้สนับสนุนพรรค PTI ซึ่งเป็นพรรคการเมืองใหญ่ที่สุดในปากีสถานพร้อมเตือนว่าจะตอบโต้ต่อผู้ประท้วงที่ก่อความรุนแรงซึ่งพยายามทำให้ประเทศเข้าสู่สงครามกลางเมืองครับมีรายงานว่ามีการตัดการสื่อสารโทรคมนาคมในหลายเมืองใหญ่และในกรุงอิสลามาบัดสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆก็ถูกปิดซึ่งรวมถึง Facebook Twitter และ YouTube โรงเรียนทั่วประเทศก็ถูกสั่งปิดในวันพุธเช่นกันนะครับในอดีตนะครับกองทัพปากีสถานเข้ามาแทรกแซงการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยตลอดรวมทั้งก่อเขตรัฐประหารทำการจับกุมและตั้งข้อหานายกรัฐมนตรีหลายคนซึ่งนักวิเคราะห์และนักการเมืองต่างมองว่าบทบาทของกองทัพมีส่วนสำคัญที่ทำให้ประชาธิปไตยของปากีสถานเปราะบางครับการจับกุมอดีตนายกข่านมีขึ้นหลังจากที่เขาออกมาเปิดเผยว่าผู้นำทหารระดับสูงในหน่วยงานข่าวกรองระหว่างประเทศของปากีสถานหรือ Inter Services Intelligence กำลังวางแผนสังหารเขาครับอิมรานข่านนะครับถูกปลดออกจากตำแหน่งนายกหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วต่อมาเขาได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ลอบสังหารในเดือนพฤศจิกายนขณะกำลังนำการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในเมืองลาฮอร์โดยเขามีบาดแผลที่ถูกยิงที่ขาทั้งสองข้างซึ่งทางการปากีสถานระบุว่าผู้ก่อเหตุกระทำการลอบสังหารด้วยตัวเองเพียงคนเดียวโดยไม่มีผู้อยู่เบื้องหลังครับ
ครับผมจากปากีสถานนะครับขยับมาที่เมียนมานะครับโฆษกของรัฐบาลเงาของเมียนมาหรือว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาตินะครับแสดงการตอบรับเชิงบวกต่อความพยายามของอินโดนีเซียที่เป็นประธานหมุนเวียนของอาเซียนในปีนี้นะครับซึ่งต้องการให้เกิดการเจรจาสันติภาพในเมียนมาขณะเดียวกันรัฐบาลเงาไม่มีความเชื่อใจฝ่ายตรงข้ามก็คือรัฐบาลทหารซึ่งปกครองเมียนมาอยู่ในขณะนี้นะครับผู้นำประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นสมาชิกอาเซียนกำลังประชุมสุดยอดอยู่ที่อินโดนีเซียในเวลานี้ได้เคยเรียกร้องเมียนมาให้ยุติความรุนแรงโดยทันทีนะครับแล้วก็ผลักดันการเจรจาสันติภาพรวมทั้งให้มีการเปิดทางเพื่อนำส่งความช่วยเหลือจากนานาชาติเข้าสู่ประชาชนเมียนมาด้วยโฆษกของรัฐบาลเงานะครับจาวซอกล่าวว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดต่อการเจรจาสันติภาพก็คือรัฐบาลทหารเมียนมานั่นเองจาวซอกล่าวว่ารัฐบาลทหารพยายามทำให้นานาประเทศเข้าใจผิดอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับแผนสันติภาพ5ข้อที่ฝ่ายกองทัพเมียนมาตกลงร่วมกับอาเซียนไม่กี่เดือนก่อนหลังจากที่ทำการรัฐประหารนำไปสู่ความวุ่นวายในประเทศนะครับอย่างไรก็ตามแผนสันติภาพดังกล่าวล้มเหลวจากการที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้นั่นเองรัฐบาลทหารไม่เคยรักษาสัญญานะครับโฆษกของรัฐบาลเงากล่าวไว้อย่างนั้นทางรอยเตอร์ก็ติดต่อไปยังโฆษกของรัฐบาลทหารเมียนมานะครับแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะครับที่อินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนพยายามประสานงานให้ลดความขัดแย้งในเมียนมามีการเจรจาระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องนอกเหนือไปจากประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาก็คือจีนไทยและอินเดียเพื่อให้เกิดกระบวนการสันติภาพนั่นเองอาเซียนไม่ได้เชิญรัฐบาลทหารเมียนมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของผู้นำอาเซียนมาตั้งแต่ปลายปี2021แล้วนะครับ
ครับ
ภรัตจากเรื่องของอาเซียนกับเมียนมานะครับมากลับมาที่สหรัฐกันบ้าง
ครับ
เราจะมาฟังรายงานตรวจสอบข่าวอีกครั้งแต่ว่าที่จะตรวจสอบกันวันนี้เป็นประเด็นที่ถูกพูดกันมาหลายสิบปีนะครับในเรื่องที่มักจะมีการกล่าวหาหรือว่าโจมตีสหรัฐในเรื่องของการความสำเร็จในการส่งมนุษย์ลงไปบนดวงจันทร์เมื่อกว่า50ปีก่อนนะครับก็มีการเสนอทฤษฎีขมสมคบคิดต่างๆมากมายนะครับ
ครับ
แต่ก็ไม่มีใครเคยพิสูจน์ทฤษฎีที่ว่านี้ได้ล่าสุดนะฮะคุณนพรัตน
์รั
สเซียก็นำประเด็นนี้ขึ้นมาพูดอีกครั้งโดยบอกว่าสหรัฐไม่เคยส่งยานไปดวงจันทร์สำเร็จนะฮะฝ่ายโพลิกราฟของ VOA ก็ตรวจสอบเรื่องนี
้
มีความเห็นว่าอย่างไร
ก็ต้องย้อนไปว่าเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ ดิมิทรีโรโกซินเป็นอดีตหัวหน้ารอสคอสมอสซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลกิจการอวกาศของรัสเซียออกมาพูดเรื่องนี้นะครับเป็นทฤษฎีที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องหลอกลวงเกี่ยวกับการไปดวงจันทร์ของสหรัฐผ่านทางโพสต์ที่ขึ้นทางแอป Telegram โดยโรโกซินบอกว่าเขาใช้เวลาหลายปีเลยแต่ยังไม่สามารถหาหลักฐานได้ว่าสหรัฐเคยส่งยานอวกาศไปดวงจันทร์จริงหรือเปล่ามีคำพูดบอกว่าผมหาความชัดเจนไม่ได้เลยว่าด้วยระดับการพัฒนาเทคโนโลยีในคริสต์ศตวรรษที่1960สหรัฐสามารถทำในสิ่งที่แม้ปัจจุบันยังทำไม่ได้ได้อย่างไรเรื่องนี้สายโทรทัศน์ RT ของรัฐบาลรัสเซียก็หยิบยกขึ้นมารายงานตีจั่วหัวข่าวว่าไม่มีหลักฐานว่าสหรัฐเคยไปดวงจันทร์อดีตหัวหน้างานด้านอวกาศรัสเซียกล่าวทางโพลีกราฟตรวจสอบข้อมูลหลักฐานที่มีก็บอกว่านี่เป็นความเท็จครับเพราะว่าสหรัฐดำเนินกิจการภารกิจส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ถึง6ครั้งในช่วงปี1969ถึง1972โดยมีนักบินอวกาศ24คนเข้าร่วมและ12คนในนั้นลงไปเดินบนดวงจันทร์ด้วยครับ
ครับก็เรียกว่าไม่ใช่มีแค่ครั้งเดียวอย่างที่รัสเซียกล่าวหาด้วยมีหลายครั้งที่ส่งไปนะแล้วการตรวจสอบของโพลีกราฟพบหลักฐานอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี
้คือมันมีหลักฐานที่เป็นทางกายภาพมากมายที่ทางนาซ่านำเสนอนะครับอย่างช่วงกรณีของยานอพอลโล11ที่พามนุษย์ไปถึงดวงจันทร์เป็นลำแรกนะฮะภารกิจนี้เกิดขึ้นในกรกฎาคม1969นักบินอวกาศได้นำแผงกระจกสะท้อนเลเซอร์หรือว่า retro reflector ติดตัวไปด้วยซึ่งเอาไปเพื่อวัดระยะทางของระหว่างโลกกับทางดวงจันทร์นะครับแต่ว่าต่อมานะครับภารกิจอื่นๆก็มีการนำตัวเนี้ยไปตั้งไว้ในดวงจันทร์ด้วยทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถยิงเลเซอร์จากโลกไปที่แผงกระจกเพื่อคำนวณระยะเวลาที่ลำแสงเดินทางไปกลับจากดวงจันทร์แล้วก็ทางนาซาบอกว่าข้อมูลนี้ก็ทำให้เกิดการวัดวงโคจรและรูปร่างของดวงจันทร์ได้อย่างแม่นยำนอกจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ยังติดตั้งเครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหวไว้ที่พื้นผิวดวงจันทร์เพื่อตรวจว่ามีการแผ่นดินไหวของดวงจันทร์จริงหรือเปล่านะฮะแล้วก็ดูข้อมูลโครงสร้างภายในดวงจันทร์ด้วยนอกจากนั้นนักวิทยาศาสตร์นักบินลาวอากาศก็ยังมีการนำพวกหินกรวดทรายฝุ่นจากดวงจันทร์กลับมาที่โลกหนักถึง382กิโลเมตรคือรวมๆกันนะครับ นอกจากนั้นในปี2008ยานอวกาศที่องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นไปโคจรรอบดวงจันทร์ได้ถ่ายภาพร่องรอยของสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยานอพอลโล15ทิ้งเอาไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นวงแหวนรัศมีเป็นรอยบนพื้นนะฮะทิ้งเอาไว้ตั้งแต่ปี1971ให้ดูด้วยแล้วก็หลังนั้นทางนาซาก็มีการเปิดเผยภาพที่ยานอพอลโลต่างๆถ่ายมาในนั้นก็จะมีภาพของรอยเท้านักบินบนดวงจันทร์ด้วย
ครับก็เรียกว่ามีหลักฐานหลายอย่างนะฮะที่นำมาเสนอกันแล้วก็ระบุถึงเรื่องของการไปดวงจันทร์จริงๆแต่ว่าคราวนี้เนี่ยประเด็นที่เกี่ยวกับรัสเซียเนี่ยการที่อดีตผู้นำโครงการอวกาศของรัสเซียมาพูดเช่นนี้เนี่ยมีความสนใจในหมู่คนรัสเซียมากน้อยแค่ไหน
คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงยุคสหภาพโซเวียตเป็นช่วงที่สหรัฐและก็โซเวียตแข่งกันขึ้นไปดวงจันทร์เนี่ยไม่มีคนสนใจหรอกว่าสหรัฐโกหกหรือเปล่าแต่หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตก็กระแสนี้เริ่มตีกลับทำให้คนในรัสเซียเริ่มเชื่อกันเขาบอกว่าในการสำรวจความคิดเห็นปี2020โดยหน่วยงานชื่อ VTSIOM ของรัฐบาลเครมลินเขาบอกว่ารัสเซียเกือบครึ่งหนึ่งเชื่อว่ารัฐบาลสร้างเรื่องการส่งยานไปดวงจันทร์ในปี1969นะฮะแต่ว่าสิ่งน่าสนใจคือเขาบอกว่ามีคนที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของรัสเซียไม่เคยเชื่อเรื่องนี้เลยซึ่งก็คือประธานาธิบดีปูตินนี่เองเพราะเขาบอกว่าครั้งหนึ่งไปร่วมสัมมนาของค่ายเยาวชนในปี2011มีคนถามปูตินว่าเชื่อเขาเชื่อไหมว่าคนอเมริกันเนี่ยเคยไปเหยียบดวงจันทร์จริงคำตอบที่ตอบมาโค้ดมาเลยนะปูตินบอกว่ามันเกือบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะปลอมแปลงเหตุการณ์เช่นนั้นและเขายังเปรียบเทียบทฤษฎีสมคบคิดกรณีนี้นะฮะกับการกล่าวอ้างอย่างผิดๆว่าสหรัฐเป็นผู้ก่อเหตุการณ์ก่อการร้าย11กันยายน2001ด้วยตัวเองเขาบอกว่าคำกล่าวอ้างเหล่านั้นเป็นเรื่องไร้สาระสิ้นดีครับ
คือแม้แต่ตัวปูตินเองก็ยอมรับนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานโพลีกราฟที่ไปตรวจสอบมานะฮะแล้วก็เข้าไปติดตามการตรวจสอบข่าวตรวจสอบคำพูดต่างๆที่ผ่านมานะครับได้ที่เว็บไซต์ของเรานะฮะ voathai.com เรามีจัดเป็นส่วนของโพลีกราฟไว้ให้โดยเฉพาะนอกจากนี้ก็ติดตามเราได้ทั้งทางแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับ Facebook Instagram YouTube แล้วก็ Twitter ด้วยครับไปฟังข่าวธุรกิจกันบ้างคุณภรัตตอนนี้เนี่ยประเด็นสำคัญที่กำลังโต้เถียงกันอย่างมากในรัฐสภาก็คือเรื่องของเพดานหนี้นะครับโด ดยทางแกนนำสสและสวสหรัฐเข้าร่วมหารือกับประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงไม่สามารถหาข้อสรุปในเรื่องนี้ได้นะครับขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐต้องการช่วยคลายความกังวลในตลาดทุนโลกแล้วก็บอกว่าสำหรับตนการพูดคุยกันในวันอังคารนั้นมีผลดีนอกจากนี้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมกลับมาหารืออีกรอบในวันศุกร์นะครับการที่ยังไม่มีข้อสรุปเรื่องเพดานหนี้ของสหรัฐก็ทำให้เกิดความกังวลว่าสหรัฐอาจผิดนัดชำระหนี้เป็นครั้งแรกได้นะครับบุคคลที่ร่วมหารือที่ทำเนียบขาวเมื่อวานนี้มีประกอบด้วยประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแมคคาร์ทีเควินแมคคาร์ทีนะครับผู้นำเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนฮาคีมเจฟฟรีย์ผู้นำเสียงข้างน้อยในวุฒิสภามิสแมคคอนเนลและผู้นำเสียงข้างมากของวุฒิสภาชักชูเมอร์นะครับก็มากันครบเลยโดยทุกฝ่ายก็พยายามหาจุดร่วมที่จะทำให้รัฐบาลกู้เงินได้มากขึ้นเพื่อนำไปใช้จ่ายในการบริหารประเทศนะครับประธานาธิบดีไบเดนกล่าวนะครับว่าได้บอกอย่างชัดเจนแล้วว่าเราจะไม่ผิดนัดชำระหนี้อเมริกาไม่ใช่ประเทศที่เฉื่อยชาเงื่อนไขของฝ่ายรีพับลิกันนะครับที่นำโดยสส.แมคคาร์ทีและสว.แมคคอนเนลมีประเด็นหลักก็คือรัฐบาลจะต้องลดการใช้จ่ายก่อนที่ฝ่ายของตนจะยอมให้เพิ่มเพดานหนี้แต่ทางไบเดนก็ยืนกรานนะครับว่าสภามีหน้าที่ให้ประเทศสามารถชำระหนี้ได้ในมุมมองของไบเดนประเด็นเรื่องการใช้จ่ายของภาครัฐกับการเพิ่มเพดานหนี้นั้นเป็น2หัวข้อที่หารือแยกกันได้นะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าทุกคนในที่ประชุมเข้าใจดีถึงความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้เศรษฐกิจสหรัฐจะดิ่งลงสู่ภาวะถดถอยมันจะเป็นอันตรายต่อเงินบำเหน็จบำนาญและเพิ่มค่าใช้จ่ายจากการกู้ยืมนะครับไบเดนอย่างอ้างข้อมูลของบริษัท Moody's ที่ประเมินความเสี่ยงทางการเงินว่าชาวอเมริกันเกือบ8ล้านคนจะตกงานนะครับหากรัฐบาลผิดชำระหนี้ด้วยนะครับ
ครับก็ในส่วนนี้นะครับทางสส.แมคคาร์ทีก็ออกมาแสดงความผิดหวังด้วยว่าการเจรจายังไม่มีความคืบหน้าใดๆนะครับเขากล่าวว่าผมไม่เห็นว่ามีการขยับใดๆเลยผมถามไบเดนหลายครั้งมีตรงไหนบ้างไหมที่เราจะประหยัดได้แต่เขาไม่ยอมบอกว่าทำในส่วนไหนได้เลยนะครับแล้วก็ตามนะครับทางสว.แมคคอนเนลนะครับกล่าวให้การยืนยันต่อชาวอเมริกันว่าสหรัฐจะยังคงจ่ายหนี้ต่อไปและระบุว่าสหรัฐจะไม่ผิดชำระหนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นและจะไม่เกิดขึ้นแมคคอนเนลแสดงความเห็นเรื่องนี้แม้ว่ารัฐมนตรีคลังสหรัฐเจเน็ตเยลเลนบอกกับตัวแทนของสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ากระทรวงการคลังอาจจะไม่มีเงินชำระหนี้ในวันที่1มิถุนายนนี้แล้วนะครับในสหรัฐนะครับมีการกำหนดเพดานการสร้างภาระหนี้ที่ยังไม่ได้จ่ายคืนซึ่งหมายถึงการกำหนดขีดจำกัดสำหรับกระทรวงการคลังที่จะออกตราสารเพื่อไปขายและนำเงินมาใช้สำหรับการชำระหนี้และภาระผูกพันอื่นๆทั้งนี้ระดับหนี้แตะเพดานดังกล่าวไปแล้วตั้งแต่วันที่19มกราคมนะครับเดิมทีการลงมติเพื่ออนุมัติเพดานหนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามปกตินะครับโดยรัฐสภาอเมริกันเพิ่มเพดานหนี้ทั้งหมดมาแล้วถึง78ครั้งนับแต่ปี1960เป็นต้นมาครับ
ครับผมก็จะมีเวลาหารือกันอีกไม่กี่สัปดาห์นะครับก่อนที่จะต้องดูว่าตกลงกันได้หรือเปล่าสำหรับรัฐสภาและรัฐบาลสหรัฐนะครับ
ครับ
ไปที่ประเด็นธุรกิจอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการโดยสารเครื่องบินโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเดินทางของผู้โดยสารเครื่องบินหลังการระบาดของโควิด-19 ก็ทำให้สายการบินต่างๆนะครับต้องพยายามปรับตัวเพื่อสนองตอบต่อความปกติใหม่ที่ว่านี้รวมถึงการลดจำนวนเที่ยวบินปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางการบินและเพิ่มจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวบินด้วยนะครับปัจจุบันสายการบินต่างๆเผชิญกับต้นทุนค่าดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงอำนาจการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลงเพราะความผันผวนของเศรษฐกิจทำให้รายได้ของสายการบินต่างๆลดลงนะครับสตีเฟนเทรนด์นักวิเคราะห์ของธนาคารซิตี้กล่าวว่าตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นในปัจจุบันทำให้รูปแบบการซื้อตั๋วเครื่องบินเปลี่ยนแปลงไปนะครับรวมทั้งอัตราการยกเลิกการเดินทางที่เพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยรายงานของซิตี้บอกว่าผู้โดยสารมีแนวโน้มจองตั๋วล่วงหน้านานกว่าเดิมมากขึ้นเทียบกับก่อนหน้านี้นะฮะทำให้ยอดขายตั๋วในช่วงที่ใกล้วันเดินทางลดลงตามไปด้วยนอกจากนี้การเดินทางทางอากาศมีแนวโน้มลดลงในช่วงวันทำงานระหว่างสัปดาห์โดยเฉพาะวันอังคารและวันพุธนะครับและเพิ่มขึ้นในช่วงวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดยาวรายงานวิเคราะห์ของรอยเตอร์ชี้ว่าจำนวนผู้โดยสารปีนี้นะครับลดลง 14% ในวันอังคารกับวันพุธเทียบกับวันจันทร์แต่ว่าไปเพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีนะฮะ
ครับ
ันนี้ก็มาถึงการปรับตัวของสายการบินต่างๆบ้างนะครับ Frontier Airlines ตัดสินใจลดเที่ยวบินในวันอังคารและวันพุธลง 20% เนื่องจากความต้องการที่ลดลงอย่างที่ผมบอกไปนะฮะโดยให้เหตุผลเรื่องตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นทำให้พนักงานจำนวนมากเข้าออฟฟิศแค่ 2-3 วันต่อสัปดาห์และส่วนใหญ่จะเข้ากันวันอังคารกับวันพุธดังนั้นเป็น2วันที่คนเข้ามาทำงานไม่เดินทางนั่นก็หมายความว่าจะไปเดินทางกันมากขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นะครับขณะเดียวกันการเดินทางที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ก็ทำให้ราคาตั๋วในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นั้นเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับซึ่งผู้โดยสารก็ยินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มในวันเหล่านั้นสายการบินจำนวนมากนะครับตัดสินใจลดเส้นทางการบินบางเส้นทางภายใต้การปรับโครงสร้างเครือข่ายใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตัวอย่างเช่นสายการบิน United Airlines นะครับปรับเส้นทางไปรัฐฟลอริดาและแถบทะเลแคริบเบียนมากขึ้นในช่วงฤดูหนาวเพื่อรองรับความต้องการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีนะครับขณะเดียวกันการที่ผู้โดยสารมีแนวโน้มจองตั๋วล่วงหน้าเป็นเวลานานมากขึ้นก็ทำให้ยอดยกเลิกตั๋วเพิ่มขึ้นเมื่อใกล้วันเดินทางเข้ามาด้วยเหตุนี้หลายสายการบินจึงใช้วิธีรับจองเกินจำนวนที่นั่งหรือว่าโอเวอร์บุ๊กนะครับเพื่อรองรับการยกเลิกการเดินทางและนั่นก็หมายความว่าในแต่ละเที่ยวบินก็มีโอกาสที่จะมีผู้โดยสารจำนวนมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 นั่นเองนะครับคราวนี้มาดูดัชนีหุ้นในสหรัฐบ้างครับดาวโจนส์ลดลง30จุดนะครับปิดที่ 33,531 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น18จุดปิดที่ 4,138 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น127จุดนะครับปิดที่ 12,306 จุดส่วนอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาท64สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับคุณนพรัตน์มีรายงานเรื่องของงานแสดงสุนัขเวสต์มินสเตอร์มีผู้ชนะการประกวดด้วย
ใช่ครับก็เรารายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเกี่ยวกับงานประกวดสุนัขเวทีใหญ่ของสหรัฐซึ่งก็ประกาศผลไปเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาผู้ชนะในปีนี้คือสุนัขพันธุ์ Petit Basset Griffon Dandine ชื่อเราไม่คุ้นเท่าไหร่นะครับสุนัขตัวนี้มีชื่อของเขาเองว่า Buddy Holly นะครับชนะการประกวดการประชันโฉมของสุนัขพันธุ์แท้เป็นเวทีการประกวดทรงเกียรติที่สุดของสหรัฐชื่อ Westminster Kennel Club Dog Show นะครับก่อนหน้านี้ก็ยังไม่มีสุนัขพันธุ์นี้ชนะการประกวดรายการนี้มาก่อนซึ่งปีนี้เป็นปีที่147แล้วนะครับโดย Petit Basset Griffon Dandine เป็นตัวแทนของกลุ่ม Hound หรือว่าสุนัขล่าสัตว์นะครับ Buddy Holly นี่เป็นสุนัขพันธุ์เตี้ยนะครับเพศผู้อายุ6ปีลักษณะคือขนหยักแต่ไม่ยาวมากสีขาวและเทาเข้มก็คือมีทัชที่เป็นจุดสีเทาตามตัวนะครับมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียบัดดี้ฮอลลี่สามารถเอาชนะเพื่อนสีขาอีกกว่า 3,000 ตัวมาได้นะครับเป็นตัวแทนของสายพันธุ์ทั้งหมด210ชนิดที่เข้าประกวดในปีนี้บรรพบุรุษของบัดดี้ฮอลลี่นี่เขาบอกว่าถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อล่ากระต่ายป่าในเขตเวนดีนทางตะวันตกของฝรั่งเศสถึงมีชื่อนี้ตามมาด้วยนะครับผู้ชนะอันดับ2นะครับคือสุนัขพันธุ์ปักกิ่งชื่อรัมมี่
ครับ
อันนี้ก็เป็นการสรุปการประกวดอันทรงเกียรติของน้องสี่ขาของอเมริกามาฝากกันนะครับ
ครับผมใครที่เลี้ยงสุนัขก็อาจจะไม่ค่อยเหงานะแต่ส่งท้ายกันวันนี้มีรายงานเรื่องความเหงานะครับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของสหรัฐระบุนะครับว่าความอ้างว้างโดดเดี่ยวที่เกิดขึ้นมากมายในช่วงการระบาดของโควิด19ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพพอๆกับการสูบบุหรี่วันละ12มวนนะฮะแล้วก็เป็นเหตุให้มีอุตสาหกรรมด้านสุขภาพเนี่ยเสียหายปีละหลายพันล้านดอลลาร์ด้วยคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
วิเวกเมอร์ที่นายแพทย์ใหญ่ของสหรัฐกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ AP ว่าราวครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ในสหรัฐบอกว่าตนเคยรู้สึกอ้างว้างเราทราบกันดีว่าความอ้างว้างโดดเดี่ยวเป็นความรู้สึกที่ใครหลายๆคนต้องเคยประสบมาก่อนเหมือนกับความรู้สึกหิวหรือความกระหายเป็นความรู้สึกที่ร่างกายส่งถึงเราเมื่อมีสิ่งจำเป็นต่อความอยู่รอดขาดหายไปผู้คนหลายล้านคนในสหรัฐกำลังดิ้นรนอยู่ในเงามืดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและนั่นก็เป็นเหตุผลที่เขาต้องเผยแพร่ข้อแนะนำนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่หลายๆคนกำลังประสบอยู่ค่ะทั้งนี้การแถลงดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเหงาแต่จะไม่มีการปลดล็อกเงินทุนหรือโครงการของรัฐบาลกลางที่อุทิศให้กับการต่อสู้กับปัญหานี้ค่ะ การวิจัยแสดงให้เห็นว่าชาวอเมริกันซึ่งมีส่วนร่วมกับสถานประกอบพิธีการทางศาสนาองค์กรชุมชนต่างๆและแม้แต่กับสมาชิกในครอบครัวของตนกันน้อยลงในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาได้รายงานว่ามีความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่จำนวนครอบครัวแบบเดี่ยวเพิ่มขึ้น2เท่าในช่วง60ปีที่ผ่านมาค่ะแต่วิกฤตนี้ยิ่งเลวร้ายลงเมื่อมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้โรงเรียนและที่ทำงานต้องปิดลงและชาวอเมริกันหลายล้านคนต้องแยกตัวออกจากญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงของตนนอกจากนี้แล้วรายงานของนายแพทย์ใหญ่ของสหรัฐยังระบุว่าผู้คนคัดสรรกลุ่มเพื่อนในระหว่างการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสและลดเวลาที่ใช้กับเพื่อนเหล่านั้นลงโดยชาวอเมริกันใช้เวลากับเพื่อนๆประมาณวันละ20นาทีในปี2020ซึ่งลดลงจากวันละ60นาทีเมื่อเกือบ2ทศวรรษก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันความเหงากำลังระบาดหนักโดยเฉพาะในหมู่เยาวชนอายุ 15-24 ปีซึ่งมีรายงานว่ากลุ่มคนอายุนี้ใช้เวลากับเพื่อนลดลง 70% ในช่วงเวลาเดียวกันค่ะทั้งนี้ความอ้างว้างโดดเดี่ยวเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเกือบ 30% โดยรายงานเปิดเผยว่ากลุ่มคนที่เข้าสังคมไม่ได้มีความเสี่ยงสูงต่อโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจนอกจากนี้ความโดดเดี่ยวยังทำให้มีโอกาสประสบภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลและภาวะสมองเสื่อมอีกด้วยค่ะนายแพทย์ใหญ่ของสหรัฐเรียกร้องให้บรรดาสถานที่ทำงานโรงเรียนบริษัทเทคโนโลยีองค์กรชุมชนผู้ปกครองและบุคคลอื่นๆร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของผู้คนในประเทศเขาแนะนำให้ผู้คนเข้าร่วมกลุ่มชุมชนและวางโทรศัพท์มือถือลงเวลาที่พูดคุยกับเพื่อนๆบรรดานายจ้างต้องคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับนโยบายการทำงานจากระยะไกลและระบบสาธารณสุขควรมีการฝึกอบรมแพทย์ให้ตระหนักถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพจากความเหงาด้วยค่ะขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็ทำให้ปัญหาความเหงารุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่อ้างถึงรายงานที่พบว่าผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นเวลา2ชั่วโมงขึ้นไปทุกๆวันมีแนวโน้มที่จะรู้สึกโดดเดี่ยวทางสังคมมากกว่าผู้ที่ใช้แอปเหล่านั้นน้อยกว่า30นาทีต่อวันถึง2เท่านายแพทย์เมอร์ที่กล่าวว่าโซเชียลมีเดียคือสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความเหงามากขึ้นรายงานของเขาชี้ให้เห็นด้วยว่าบริษัทเทคโนโลยีต่างๆเริ่มใช้มาตรการป้องกันสำหรับเด็กโดยเฉพาะในเรื่องพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียแล้วว่าไม่มีอะไรมาแทนที่การมีปฏิสัมพันธ์แบบเจอตัวจริงๆได้ค่ะอย่างไรก็ตามการที่เราเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกันมากขึ้นทำให้สูญเสียการมีปฏิสัมพันธ์เหล่านั้นไปดังนั้นเราควรออกแบบเทคโนโลยีที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ของเราให้แน่นแฟ้นแทนที่จะทำให้ความสัมพันธ์เหล่านั้นอ่อนแอลงค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพศภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Voice of America, Washington.
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับครับครับ
ฟังดูแล้วการใช้โซเชียลมีเดียนี่สัมพันธ์กับชีวิตเรามีความสำคัญและมีความสัมพันธ์ส่งผลดีและส่งผลเสียแถมยังที่ทราบล่าสุดจาก VOA คือทำให้เราเหงามากขึ้นหลายคนอาจจะเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงโลกกว้างใหญ่มีอะไรให้ติดตามเยอะแยะแต่ว่าคนใช้เยอะๆกลับเหงามากกว่าคนไม่ค่อยใช้ใช่ไหมคะตามงานวิจัยนี้
ใช่ครับ connect กับคนอื่นในโลกออนไลน์แต่ว่า disconnect ในโลกของความเป็นจริงอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเราเห็นกันโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างที่เขาบอกนะว่าเป็นกลุ่มที่ใช้โซเชียลมีเดียเยอะก็แน่นอนฮะทำให้เกิดความเหงาแล้วก็นำมาซึ่งอันตรายต่อสุขภาพต่างๆนานาครับ
ค่ะซึ่งน่าจะมีการจัดกิจกรรมที่เชิญชวนให้วางมือถือกันมากขึ้นนะคุณสงกรคุณนพรัตน์จะได้ไม่ต้องพึ่งพิงมากพ
ึ่
งพิงได้แต่ไม่ใช่ส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้มันจะได้ไม่รู้สึกว่าเอ๊ะจะต้องหยิบขึ้นมาแล้วเขี่ยพอไม่มีอะไรมาปฏิสัมพันธ์กับตัวเองไม่มีใครมากดไลค์กดแชร์ไม่มีใครคุยด้วยก็นั่งเหี่ยวกดไปเรื่อยๆซึ่งไม่เกิดประโยชน์ใดๆในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะน่าจะไปทำอย่างอื่นได้ดีกว่าตั้งเยอะ
ก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าอย่างถ้าเกิดผู้ใช้บริการรถสาธารณะสมัยนี้จะเห็นว่าคนผู้โดยสารด้วยกันก้มหน้าดูมือถือกันทุกคนอาจจะดูอย่างอื่นก็ได้แต่ว่ามันก็เป็นสัญญาณบอกว่าทุกคนติดอุปกรณ์สื่อสารตัวเองฮะก้มหน้ากันเองถ้าใครแบบนึกออก บางทีเราก็นึกออกแล้วก็เงยไปดูคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เป็นสิ่งที่เห็นบางทีก็มีคนพูดว่าปิดมือถืออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบคิดว่ามันเป็นเหมือนการเสพติดแบบนึงนะ
ครับคือถ้าเกิดว่ายังอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่อาจจะรุนแรงขึ้นอีกนะฮะถ้าเป็นไปได้เนี่ยคือมันก็ยากที่จะจำกัดให้คนใช้แต่ถ้าสร้างสำนึกในแต่ละคนบอกว่าอันตรายที่เกิดจากการใช้เนี่ยมีจริง
ๆ
ก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะทำให้เราเรียกว่าอะไรดีท็อกซ์สักวันหนึ่งที่หยุดการใช้มือถือหยุดการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะฮะถ้าเป็นไปได้
ค่ะ